Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Ford har genskabt et ikon fra tilbage i 1970'erne og 80'erne. Det er Ford Capri, der er genopstået, men nu som elbil. Men er det lykkedes at fastholde den legendariske bils særlige kendetegn? Jeg har personligt en særlig tilgang til at vurdere det, for jeg har selv ejet endda to af de oprindelige Capri'er. Og det, plus naturligvis en test af den nye, fortæller jeg om i motorprogrammet i dag. Blandt andet. For vi skal også høre om, hvordan man for eksempel kan tage en oplevelsesbiltur til bilbyen Frankfurt i Tyskland, selvom der ikke længere er bilmæssige storbyen, der faktisk ikke er så stor endda. Og med sigte på Tyskland har Porsche i Danmark haft stor succes sidste år. Det ser vi også nærmere på, og det indgår alt sammen i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og Formel E.dk præsenteres af Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk og op til 7 sæder, åbner for et væld af muligheder. Jeg kan ikke sige mig fri for, at det der med historie, det betyder altså noget. Dengang jeg gik i 8. klasse, det er mange år siden, der var mit første store foredrag, og det var virkelig stort. De andre i klassen, de holdt et foredrag på 5 minutter. Jeg underholdt dem en hel time i en snak om Ford. Mine forældre, de kørte i Ford. De havde flere Ford-biler. Det er også nogle biler, som jeg i begyndelsen er vokset op med at køre rundt i. Og da jeg på et eller andet tidspunkt senere, da jeg blev lidt ældre og skulle have min egen bil, jamen så nummer to, nummer tre bil i mit bilejerforhold, det var Ford Capri. Og jeg var meget, meget glad for de der Ford Capri. Jeg kørte op og ned igennem Europa. Det gjorde jeg blandt andet, fordi jeg tog ud til Formel 1-løb i weekenderne, hvor de andre måske festede derhjemme. Jeg var sådan lidt mærkelig, hvad det angik. Men jeg fik nu altså nogle gode oplevelser ud af det. Så et eller andet sted, så har jeg et forhold til Ford. Og så blev det jo altså heller ikke dårligere af, at jeg på et vist tidspunkt, da Disney de skulle lave deres bilerfilm, blev bedt om ikke jeg godt ville speake den der Ford Mustang speaker-figur, som indgår både i Biler 2 og også i flyvemaskinefilmene. Nå, nok om det. Naturligvis var det med en særlig forventning, jeg gik ind til, at jeg skulle ud og køre, nu her min professionelle tilværelse, en Ford Capri anno 2025. Den sidste Capri, jeg havde, det var det, der hed en Mark 3, og den stoppede man produktionen af tilbage i 1986, men nu har man altså genoptaget den, naturligvis i en moderne udgave og fuldt elektrisk. Og det er sådan en, jeg sidder bag rettet i øjeblikket. Men det er klart, at det der med historien, det kan man ikke ligesom vride sig løs af. Jeg skal alligevel prøve at gøre det, fordi jeg vil nok sige, at bortset fra et eller andet omkring bagenden på bilen, som minder lidt om den Capri, jeg havde engang, så er der ikke mange lighedspunkter. Den nye Ford Capri, den er udstyret med 286 hestekræfter, en elmotor, der sidder på baghjulene. Medmindre jeg vil have firehjulstræk, så er der selvfølgelig også en elmotor ude foran. Men det er ikke Ford selv, der har skabt den drivline. Drivlinen har man købt sig til, det har man gjort hos Volkswagen, på samme måde som man har gjort med det, man godt kan kalde søstermodellen, den der hedder Ford Explorer, altså de elektriske udgaver af de biler. Og det er ikke nogen dum idé, fordi der er ikke nogen grund til at opfinde den dybe tallerken en gang til, når nu kollegerne har gjort det, og de faktisk har skabt en ganske udmærket fungerende drivline. 286 hestekræfter er også noget mere, skal jeg love for, end de Capri'er, jeg havde der tilbage i 70'erne og 80'erne. Det er mange flere hestekræfter, men den er altså også blevet mere end dobbelt så tung. Sådan en moderne Capri, den vejer 2,1 tons. Den sidste, jeg havde, den vejede lige godt og vel 1000 kilo. Men der er en meget stor forskel. Når jeg dengang kom hen til en kurve, så var det en fornøjelse at køre igennem kurverne, fordi bilen den var meget agil, til trods for den egentlig havde en meget konventionel, ja næsten gammeldags baghjulsophængning med bladfjeder. Den nye Capri, den har en noget mere avanceret hjulophængning, men den har altså også den store vægt, som ligesom skal vrides ind igennem svingene, når jeg kommer igennem en kurve, og det gør den altså noget mindre agil, skal jeg love for at køre i. Denne her bil, den er selvfølgelig lav, men ikke nær så lav som min Capri fra dengang i 80'erne. Dengang i 80'erne, der var den 1,30 m høj, sådan cirka. Denne her, den er 1,63 m. Den er altså også noget længere, skal jeg så hilse at sige. 4,63 m i længden. Min ejendom dengang, den målte bare 4,26 m i længden. Og den har altså også fået mere effekt. Den er også hurtigere, i hvert fald op i fart. 0-100 på 6,4 sekunder. Jeg tror nok, at min dengang kunne klare det på omkring 10 sekunder. Men lad nu det være. Den moderne Capri er en fuldt elektrisk bil, og det vil sige, at den har altså også en drivline, som foruden de der 286 hestekræfter og et 77 kWh batteri, gør det muligt at køre 598 km sådan i henhold til WLTP. Nu er det koldt i øjeblikket, 1,5 grader står der på termometeret, og der er rækkevidden altså, har jeg regnet ud ved hjælp af computeren, omkring 380 km, og det er selvfølgelig en lidt anderledes sag. Jeg kan stadigvæk køre 180 km i timen, jeg tror faktisk, jeg kunne køre lidt hurtigere dengang i 80'erne. Det er jo dybest set et ligegyldigt tal i den moderne verden, hvor der de allerfleste steder, bortset fra nogle udvalgte punkter på det tyske autobahnnet, ikke er tilladt at køre så hurtigt. Så lad os sætte os ud over den ting. Bilen her har en frihøjde på 13,5 cm, og det er godt, at den ikke er højere, fordi det ville altså i den grad have påvirket bilens dynamik. Dynamikken ligger i meget høj grad i de mange hestekræfter, de gode performancetal. Men heldigvis, vil jeg så nok også sige, har Ford valgt at gøre bilen ret komfortabel. Den er ikke så sportslig, som man egentlig skulle forvente af en bil, der bærer Capri-navnet. Den koster i denne her udgave 372.000 kroner. Noget af det udstyr, jeg vil pege på i denne her, som også er premiumudgaven, det er, at den har 20 tommer alufælge, den har Matrix LED-lygter. Når man kunstleder sidder, så har den en B&O-lydanlæg med 10 højtalere, der er subwoofer, der er sådan en soundbar oppe i instrumentpanelet. Den har en 14,6 tommer justerbar skærm, det vil sige, at den kan vippe, og altså dermed så også give adgang til en slags hemmeligt, i hvert fald aflåst rum, nede under skærmen, når den er i den mere flade position. Den har nøglefri betjening, den har naturligvis adaptiv fartpilot, den har også det system, som gør, bilen sådan til en vis grad kan styre selv. Men jeg bliver hele tiden mindet om, at nu skal jeg altså tage fat i rettet, og det har nok noget at gøre med, hvis jeg bare cruiser i den her bil her, så sidder man bare med hænderne lidt på rettet, og det kan den altså ikke mærke. Gearvælgeren er drejet i D, og så kører jeg. Og køreoplevelsen er ikke helt så dynamisk, som man kunne forvente i en sportsvogn, og det hænger helt klart sammen med tyngden. Det hænger også sammen med højden, og jeg kan egentlig undre mig lidt over, at Ford de har skabt den nye Capri så høj, som tilfældet er. Men hvis man ser den som en sportsvogn, så burde den også kun have én dør i hver side. Men den har altså to døre i hver side, og den har glimrende plads på bagsædet, så det er altså også blevet til en meget funktionel bil, en meget anvendelig bil. Og så har den udmærket bagageplads, både når bagsæderyglænen er lagt ned, og når man bruger dem til at sidde på. Og så har den i øvrigt automatisk vinduesvisker, som I kan høre, fordi nu er det begyndt at småregne. Hvis du vil se billeder og læse mere om den fuldt elektriske Ford Capri, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk og op til 7 sæder, åbner for et væld af muligheder. Hvis vi skruer tiden tilbage til oktober måned, ja faktisk til november-december måned, hvor jeg udgav dem, så er der måske nogle af jer, som har hørt de rejseprogrammer, som jeg lavede, baseret på et roadtrip ned igennem Tyskland. Jeg var i 4 tyske byer, eller i hvert fald tysktalende byer, de to var tyske, og de to af dem, de lå i Østrig. Og det kom der nogle gode programmer ud af, dem kan I fortsat høre, både på motorsiden.dk, lyd, og også på rejseradioen. Men der er jo meget, meget mere, man kan køre til i Tyskland, end lige præcis de 2+2 byer, som jeg var ude at besøge. For at få lidt indblik i det, så går man selvfølgelig til dem, der ved virkelig noget om det. Man har noget i Danmark, som man kalder for Tyskland, rejselandet Tyskland. Det er faktisk det tyske turistbyrå, sådan som jeg har forstået det, som ligesom står bag det her, og der ved man meget om tingene. Og så har man selvfølgelig også en tysk turistchef i Danmark. Han taler dansk, han hedder Bo Skov Lauridsen, og han står her ved siden af mig. Og når jeg lægger tingene an på den måde der, hvad vil du sådan lige pege på? Denne optagelse, den finder sted i forbindelse med, at I har en præsentation af nogle af de andre fantastiske områder, som man kan opleve i Tyskland. Du skal pege på noget af det, men du skal også sådan ligesom ramme det lidt ind og sige, Tyskland er et fantastisk land for danskere at tage til, og måske så deltid for bilturister, ikke sandt?
Jo, det er rigtigt. Det er jo forholdsvis let at komme til Tyskland i bil. Det kan man også se på vores statistikker, som viser, at mere end 70% af de danske gæster, vi har i Tyskland, de rejser derned med bil. Og hvad laver de så i Tyskland? Og vi kan også se, at kultur betyder rigtig meget for danskerne, men også seværdigheder og selvfølgelig shoppemuligheder. Tyskland er et forholdsvis billigt rejseland for danskere, og det gælder selvfølgelig både med tog, med bil og med fly eller whatever. Når man skal ud og shoppe eller man skal ud og spise, så er det jo typisk, at priserne i hvert fald er noget billigere, måske 40% eller 50% billigere.
Det er faktisk interessant, det du siger der, fordi når jeg sådan taler med mennesker rundt omkring, så er de ikke rigtig opmærksomme på det, men det er det faktisk. Her i efteråret, jeg der besøgte Dresden, jeg besøgte Leipzig, og det er kendetegnende for de byer, at det er fantastiske kulturbyer, og der har man altså også nogle forholdsvis moderate priser. Men hvis vi nu ikke skal tale Dresden og Leipzig i den her sammenhæng i hvert fald, hvad vil du så især pege på? Ja, jeg kan jo selv lægge lidt ud i virkeligheden, fordi i forbindelse med en præsentation, jeg havde her for et øjeblik siden, der præsenterede man også Frankfurt. Og Frankfurt er en by, jeg kender sådan relativt godt. Jeg kender i særdeleshed den del af Frankfurt, der hedder Messegebiet. Der har man nemlig igen med en årrække arrangeret sådan et stort motorshow. Det man så holdt op med, fordi der skete mange ting i forbindelse med covid-19 og bilindustrien i det hele taget. Så det man holdt op med, nu har jeg ikke rigtig nogen grund til at komme til Frankfurt, og alligevel det har jeg, for jeg er også blevet belært om kultur. Det kan vi vende tilbage til. Men hvis jeg peger på Frankfurt, er der så et eller andet, der sådan lige kommer frem på nethinden for dit vedkommende?
Ja, Tysk Turistinformations hovedkontor ligger i Frankfurt.
Ej, det, så må du. Så du er der en gang imellem.
Ja, så jeg har været dernede en gang imellem. Og det, som Frankfurt er, det er jo Manhattan. Altså Europas Manhattan, kan man sige. Det har også sin rigtighed. Der er nogle kæmpe høje skyskraber, så for det første, for en dansker, er det selvfølgelig værd at se på. Men noget af det, jeg synes, der er helt specielt ved Frankfurt, det er jo at rende rundt over i området, der hedder Sachsenhausen.
Det er rigtigt, det er spændende sted. Det besøgte jeg første gang for 30 år siden, tror jeg.
Det er et fantastisk sted, og der har man jo de her forskellige biergarten og forskellige steder, hvor man kan få grønne sauce, som er en speciel ret, man får i Frankfurt, men jeg vil helt klart også tage en tysk ret, for eksempel en schweinehaxe, med et godt gang glas øl til, eller en god vin til.
Æblevin for eksempel.
Æblevin, Appleboy, får man jo i Sachsenhausen. Og det, der er ved Sachsenhausen, det er, at det ligger på den anden side af floden. Og det vil sige, at når man går hjem mod sit hotel, som måske er i Manhattan, så har man simpelthen skyline, og det er et fantastisk syn overfra den modsatte side. Så det er en af de ting, jeg vil fremhæve i Frankfurt, som man ikke må gå glip af, og som man helt sikkert kan tage derned for. Og så er der selvfølgelig indkøbsmulighederne, shoppingmulighederne i Frankfurt, som er helt fantastiske. Frankfurt er jo en bankby. Det vil sige, at der bor nogle meget velhavende mennesker dernede, og det vil sige, at der er nogle meget kendte mærker. Og også det kunstscenen, altså kunst og gallerier, er også meget præsent. Og så er der selvfølgelig et rigt kulturliv, fordi det følger jo også med lige præcis på det her segment.
Så det er jo det, at Goethe er født, har en eller anden fortalt mig. Jeg var der ikke dengang. Men hvis vi sådan går lidt væk fra Frankfurt, ja, så kan man for eksempel tage sådan mod nordvest, så kommer man op i området, som jeg også, kvæg min motorsports fortid, kender rigtig godt. Området omkring Nürburgring, hvor man har en anden kulturby, som ligger ud til Mosel, nemlig Koblenz. Man kan gå mod syd, man kan komme til Mannheim, som ligger lige ved siden af Heidelberg, og min sandten om et Hockenheimring også ligger lige der, hvor jeg sagde en masse Formel 1 Grand Prix'er. Så jeg har sådan en eller anden form for, hvad skal vi sige, motorsportskultur i den sammenhæng. Det er nogle emner, som jeg gerne på et senere tidspunkt vil komme ind på, men hvis du sådan lige skal riste op, når vi nu er i den del af Tyskland, det tager jo ikke lang tid at komme fra det ene sted til det andet, der er autobahn mellem det hele.
Ja, det er rigtigt. Altså, Frankfurt, hvis man flyver til Frankfurt, for eksempel, der er gode forbindelser fra Danmark. Allerede i Frankfurt Airport, der kan du stige i toget, og så kan du køre en time, så er du ude ved Rüdesheim, som er et vinområde, hvor du har en fantastisk mulighed for at smage noget Riesling, mens du ser på vinrankerne. Og i Rüdesheim har du jo også det, der hedder Drosselgasse, som måske mange danskere kender. Det er altså en gade med gang i, hvor man får noget live musik og lidt rallebang og lidt god vin. Det er en mulighed.
Ja, og nu forstår jeg, hvorfor du sagde, at man skulle tage toget, fordi det der med alkohol og biler, det er ikke så godt.
Nej, det er ikke så godt. Men bilmæssigt, så er området omkring Frankfurt jo også et sted, hvor man kan opleve for eksempel lege en bil og få en god tur i en Porsche.
Eller, det var måske en idé.
Ja, det garanterer for, at der er mange af dine lytter, som synes skulle være sjovt. Jo.
Det er jeg sikker på. Ved du hvad, vi skal snakke lidt mere om det. Det kommer I til at kunne høre noget mere om i det næste indslag her i Motorradioen. Tak for snakken til Bo Lauritsen fra Tysk Turist i Norden. En snak, som vi fortsætter i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere, også om bilture i Tyskland, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder. I det tidligere indslag her i Motorradioen, der talte vi med Bo Skov Lauritsen, som er tysk turistinformationschef i Danmark. Bo, jeg kunne høre på dig, at du var allerede i færd med, da jeg sådan i det tidligere indslag sluttede af med, nu var vi omkring Hockenheim, vi var omkring noget Formel 1 og sådan nogle ting. Og det var ligesom et sted, hvor du også havde gjort dig på et tidligere tidspunkt. Har du en fortid i Formel 1, må jeg høre?
Nej, ikke sådan rigtigt, men jeg er interesseret i Formel 1. Og jeg har været på Hockenheim og se Kevin Magnussen for eksempel køre. Og jeg synes, at det, som er fedt ved banen dernede, der var omkring 200.000 tilskuere. Det, der var fedt, det var, at på selv de billigste billetter, der kan man komme ind og sidde ind på selve stadion, hvor bilerne kommer ind og med forholdsvis lav hastighed, så man kan se dem dreje i svingen, og der sker også noget action. Udover det, det var også de billige billetter selvfølgelig, der gik vi ud i den ene ende af langsiden, hvor Hamilton kom med over 300 km i timen og bremser ned på 80 meter og tager et hårdnålsvøm og giver den gas i den modsatte retning. En fed, fed oplevelse.
Hockenheim er en fantastisk bane, og der er Nürburgring altså også. Har du nogensinde været på Nürburgring?
Der har jeg ikke været endnu.
Det har du altså til gode. Det er en fantastisk bane. Et eller andet sted, men jeg tror nok, det er druknet i en eller anden vandoversvømmelse, så har jeg en billedserie fra, jeg har kørt hele banen rundt og taget billeder fra alle svingene hele vejen. Men det var altså i fordomstid, og så kom der en stormflod, og der forsvandt den del af mit arkiv, så jeg er sikker på, at det er altså druknet. Men det forhindrer jo ikke, at vi kan tage for eksempel til Nürburgring. Jeg vil nok lige sige, at man kan leje sig til at køre en omgang på banen, men gør man det, der skal man godt nok passe på, for der kommer altså nogen, der tror, at de er Lewis Hamilton, men som bare ikke rigtig er det. Så gør man det, så skal man altså være forsigtig og holde øje med, hvor alle de andre kører. Nå, det var sådan en sidespring. Det kan vi også vende tilbage til på et andet tidspunkt. Men i alle tilfælde, så ligger Nürburgring jo altså også i et meget smukt sted. Og jeg har det lidt med, det har jeg altid gjort i alle de mange år, hvor jeg har fulgt motorsport rundt omkring i verden. Når jeg var et sted, så prøver jeg at kombinere det med at opleve noget andet end bare det der med racerløb. Der er andet her i verden end motorløb. Det er ikke meget, men der er andet her i verden. Og noget af det, man kan, det er jo altså at opleve noget kultur. For eksempel i Koblenz, for eksempel i Moselområdet. Der er lidt med, at man ikke skal sejle for meget i Mosel, for der er hele tiden nogle sluser, så det tager en frygtelig tid. Men man kan køre langs floden, ikke sandt?
Det kan man i hvert fald. Det er en fantastisk vej, når man for eksempel kommer kørende ud for floddeltaget, kan man sige. Så kan man se marker, man kan se et fladt landskab, og pludselig så står der så et skilt, for eksempel mod Koblenz, eller for eksempel mod Trappen Trabach, eller hvor man nu er. Og så går vejen altså ned i floddeltaget, ned igennem skoven, og når man kommer ud på den anden side, så er man lige pludselig nede langs Mosel. Og så kroger vejene sig jo afsted, igennem de små byer og igennem de små områder, hvor vinerierne ligger. Så der er bare at vælge et godt sted at køre ind og parkere, og måske tage en overnatning og et godt glas vin.
Og så har jeg hørt, at man faktisk ikke er prisgivet, selvom man kører i en elbil, fordi der er faktisk en ganske god infrastruktur for det angår. Og det er jo blandt andet noget, det man kan udnytte også, hvis man i det hele taget vælger at køre rundt i Tyskland i en elbil. Jeg har ikke prøvet den lange tur i en elbil i Tyskland endnu, men det kunne være, man skulle gøre det en eller anden dag, bare for at kunne fortælle om det i radioen. Hvis man så kører længere mod nordvest, så kommer man op til Essen. Og i Essen, der var jeg for mange år siden, det var egentlig en reminder om, at jeg burde se at komme tilbage. Der har man et stort motorshow, og jeg ved, det finder sted stadigvæk. Det foregår det i slutningen af november, begyndelsen af december måned, og det drejer sig om det, som man kalder performancebiler. Det er altså vilde biler. Det er ikke, hvor man går ind og kigger på en masse nye biler af den slags, som vi normalt kan høre om i motorradioen. Nej, det er sådan nogle rigtige performancebiler. Men derudover, så kan man også andet i Essen. Er der noget, du sådan lige kan ryste ud af ærmet?
Ja, altså for det første blev Essen jo totalt ødelagt i forbindelse med bombardementerne i krigens tid. Men Essen er samtidig det sted, hvor Krupps-familien for eksempel startede deres fabriksimperium. Men ikke nok med det. Også de andre moguler i området startede i Essen. Der er et rigt kulturliv, og så er der i øvrigt også, det er jo midt i Ruhr-distriktet, så er der jo også Tolferein, som er et fantastisk sted, som er UNESCO-fredet, hvor man kan komme ind og se alt det her industri fra dengang. Men gå rundt i det, og gå rundt og være i det, og se og få hele historien omkring det. Kulminerne kan man komme ned i dag, og på en guided tur komme rundt og se, hvordan og hvorledes det foregik, dengang de var aktive, de her. Det er en vanvittigt interessant historie. Og så er der jo ovenover jorden, kan man sige, der er der jo anlagt vandreruter, som man har det, man kalder urban tracking, hvor man simpelthen kan gå rundt i blandt skove og vandrestier og pludselig være i byen, så det er sådan en vekslende virkning imellem by og skov og natur. Og der kan man sige, at mange steder er naturen begyndt at tage deres oprindelige områder tilbage igen. Der er jo ikke industri der mere på samme måde, som der var tidligere, og nu har naturen fået lov til at tage over. Og det gør, at selve området er ret interessant.
Og når du taler vandreture, så er der jo et andet sted også, hvor man kan komme til i bil, og så kan man vandre. Men der skal vi altså over i en anden del af Tyskland, der skal vi ned til Garmisch-Partenkirchen. Og udover det der med skiløb hver eneste år den 1. januar, som man kan sidde og se på tv, hvis ikke man er dernede, så kan man altså også køre der til at vandre. Og sidste gang jeg var der, ved du hvad jeg kørte i? Jeg kørte i en Rolls-Royce Phantom, fordi jeg skulle ud og teste sådan en bil, så den blev stillet til rådighed for mig i München. Så kørte jeg ned til Garmisch-Partenkirchen, lidt rundt i Østrig også, det må jeg kende. Og så fik jeg selvfølgelig det indtryk af, hvordan den bil den var. Men jeg fik selvfølgelig også de rigtige omgivelser. Og det er jo lige præcis det, man har. Jeg tror, jeg skal til Garmisch-Partenkirchen igen, for der er altså nogle fantastiske områder, ud over det der med, at man kan komme op på Tysklands højeste bjerg.
Ja, det er korrekt. Der ligger for eksempel Partnerklamm, som er forholdsvis let tilgængelig. Man parkerer bilen, går cirka 300 meter, og så kan man altså komme ind i Partnerklamm. Og dem, der ikke ved, hvad det er, det er ganske kort et vandløb, som går dybt nede imellem to bjergsider, og vandet det løber ned ad bjergsiden. Der går man altså ind i den her Partnerklamm. Selvfølgelig i nogenlunde tørvejr, men det der syn, det er helt spektakulært at se det brusende vand komme ned, mens man går langs med det. Det er den ene ting. Udover det, så er der selvfølgelig, det kender vi alle sammen, nytårshoppet, hvor man kan komme helt op i toppen og kigge ud over, og så også se, hvad det er, at springerne egentlig kigger ned imod, inden de kører ned og ja, kaster sig 145 meter igennem luften. Og det, der er ved Garmisch-Partenkirchen, det er det også, at det er altså en by. Der er et strøg, der er gode hoteller, og der er rigtig gode restauranter. Og ved siden af ligger der noget, der hedder Oberammergau, som er en lille bitte by, men det er samtidig også det område i Tyskland, hvor der er renest luft. Så det kunne man måske også være en mulighed at tage derud, få lidt godt at spise og bare sidde og kigge på sederen.
Og så ved jeg fra min fortid også, at min mor, hun var meget betaget af Ober Ammergau. Hendes ønskedrøm, fordi hun gjorde meget i musik, det var at komme til passionsspillene i Ober Ammergau. Nå, nu synes jeg, vi bevæger os lidt for meget væk fra temaet her i Motorradioen. Men på den anden side, hvis ikke vi bruger vores biler til et eller andet, som giver os ind på opleveren i andre sammenhænge end lige præcis det der med selve køretøjet, ja, så er det jo lidt kedeligt. Biler er fantastiske, men det er altså også fantastisk at bruge dem. Jeg siger tak for snakken. Tak endnu en gang for snakken til Bo Lauritsen fra Tysk Turist i Norden. Hvis du vil se billeder og læse mere om bilture i Tyskland, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstrækker op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder. Når man fokuserer på Semmler-gruppen, så fokuserer man typisk på sådan nogle velkendte bilmærker som Volkswagen, man ser på Audi, man ser på Skoda, man ser på Seat eller Cupra. Men så er der altså et mærke, som jeg tror, der er mange mennesker, som måske dybest set ikke forbinder med lige præcis de fire andre. Det hedder Porsche. Og jeg vil ikke påstå, at Porsche er mindre kendt end de andre. Det er måske endda modsat. Jeg tror, at de aller fleste mennesker har et forhold til, hvad er Porsche for noget? Men Katrine Blik, hun står ved siden af mig, og hun er ansvarlig for PR og information og marketing og den slags ting, fordi det er jo ikke en gigant virksomhed. I hvert fald ikke, når det drejer sig om volumen, hvis vi sammenligner med nogle af de andre, jeg nævnte. Men Porsche er alligevel blevet rigtig vigtig i Danmark her over de senere år. Katrine, hvad er det, der foregår hos Porsche, som gør, at der lige pludselig kører temmelig mange Porsche også rundt i gadebilledet?
Porsche har gennemgået en meget interessant udvikling de sidste par år, i og med, at der er blevet satset meget stort på elbiler. For et par år siden, der kom Taycan som den første fuldt elektriske Porsche, og i 2025, der udvidede vi det fuldt elektriske modelprogram med Macan, og den har haft en intens start. Det er også derfor, at vi i år i Danmark har slået salgsrekorder.
Og i år, det var 24.
Det er rigtigt, som sidste år. Og det er jo i og for sig ikke fordi, at bilerne som sådan i stålet er meget billigere, men vi har et afgiftssystem i Danmark, der gør det mere favorabelt at købe en elbil, og derfor så ser vi nogle andre priser for Porsches elektriske modeller, som gør dem mere tilgængelige for i hvert fald et større publikum, og derfor så får vi flere biler på markedet.
Men Katrine, jeg kan stadigvæk ikke gå ned til min bilforhandler og købe en Porsche til 250.000 kroner. Vi befinder os trods alt stadigvæk i et lidt andet prisniveau, ikke sandt?
Det må man sige. Du skal stadig have noget over 700.000 op af lommen for at få fingrene i en ny Porsche. Men det er trods alt en stor forskel for den næste model i rækken, som er Taycan, som starter for noget over 900.000. Men det er blevet mere tilgængeligt, så nogle af dem, der har kørt Audi og Mercedes og BMW, er nu kommet et sted, hvor de har en Porsche inden for rækkevidde.
Og så er det der med at købe en bil i den prisklasse jo så en ting. Noget andet er, at man må også se lidt på nedskrivning af værdien og sådan nogle ting, hvis det overhovedet er et økonomisk problem. For jeg vil nok sige, at hvis man har mulighed for at lægge 700.000 kroner på disken, og så kører man hjem i en Porsche, jamen så er det økonomiske nok mindre vigtigt. Men forskellen er der jo alligevel, fordi sådan en bil til en 700.000 kroner, hvis den var pålagt afgift, ligesom alle mulige andre biler, som ikke er elektriske, lande et eller andet sted mellem 1,5 og 2 millioner kroner. Så vi er altså oppe i en prisklasse, hvor det er anderledes. Men lad os nu lade være med at tale penge. Penge er så kedelige nogle gange. Hvad er det Porsche leverer, som er så fantastisk, og som de har været i stand til at formå at skabe, også i de elektriske biler?
Ingeniørerne fra Stuttgart og rundt om i Tyskland har været sindssygt dygtige til stadig at holde Porsche-følelsen. Der er stadig rigtig meget sjæl i de elektriske Porsche. Du har stadig en luksuriøs oplevelse. Der er rigtig meget kørekomfort. Du har stadig en sportsvogn, og det er nogle af de ting, man kender fra de traditionelle Porsche, men som de har formået at få med over i de elektriske.
En af de ting, jeg huskede, det var første gang, jeg var ude at køre i en Porsche, fordi jeg var kendt af Porsche. Jeg vil ikke sige sekundært, for jeg beskæftigede mig med motorsport i hele mit liv, og der har altid været en masse Porsche. Jeg har aldrig gjort særlig meget ud af at køre i den. Men første gang, jeg kørte i sådan en Porsche, jeg kan huske, det var 911 GT3, og det var på en racerbane. Da jeg nåede ned til det andet sving, så var jeg i stand til at køre sidelæns i den her Porsche. Og det sagde mig noget om, hvilken fantastisk bil, der var tale om. Fordi når man kan køre sidelæns med sådan en bil, okay, jeg har en vis rutine, men når man kan det, og man kan gøre det i bare det andet sving, så siger det altså noget om, hvor fantastisk god sådan en bil den er. Derfor er jeg meget, meget spændt på, hvordan den elektriske den kører, for jeg har overhovedet ikke kørt en elektrisk Porsche, og vi har heldigvis lige inden, at den her samtale startede, lavet en aftale om, at det må jeg få gjort noget ved. Så det kan godt være, at jeg følger op her om ikke så forfærdelig lang tid med en prøvekørsel i en eller anden form af en af de nye elektriske Porsche. Hvis vi ser på Porsche i sådan en større sammenhæng, så har I elektrificeret Porsche, men I har jo altså også konventionelle Porsche stadigvæk på markedet. Hvis man ser lidt ud i fremtiden, hvor tror du, at fremtiden bevæger sig hen? Hvordan bliver det? Bliver det fuldt elektriske biler, eller bliver det sådan en del ikke elektriske biler også?
Jeg tror, vi skal se ind i en fremtid, hvor vi både har elektriske og ikke-elektriske og delvist elektriske Porsche. Vi har jo lige nu både e-hybrider på markedet, vi har fuldt elektriske. Nu kommer 911'eren i det, der hedder en T-Hybrid, og vi ved, at elektrificeringen også spiller meget ind i de hypercar-biler, der kører både i WEC og i Formel E.
Ja, det er jo en spændende ting, for nu begynder jeg at nørde, det må du undskylde. Der er ikke så mange hypercars i Formel E, men den kører, der vandt Formel E-verdensmesterskabet sidste år, han kørte altså en Porsche. Tak for snakken til Katrine Blek fra Porsche i Danmark. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge, dels med en prøvekørsel af den nye Kia EV3, dels med et kig på Skodas seneste plug-in hybrid version af den store Kodiaq, og en snak om Subaru ikke mindst. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel.dk. Motorsiden.dk og formel.dk præsenteres af Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk og op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder.